9. vakarā ar ziņām vieglajā valodā studijā Dace Simanoviča. Lielbritānijā izsludinātas sēras, tur piemin vakar 96 gadu vecumā mirušo karalieni Elizabeti II. Tūkstošiem iedzīvotāju pauž līdzjūtību un noliek ziedus pie karaliskajām rezidencēm. Britu monarhijas tronī kāpis Elizabetes otrās dēls Čārlis. Viņš kļuvis par karali Čārlzu III. Eiropas valstu ministri piekrīt, ka elektrības un apkures rēķiniem ir jābūt jūtami mazākiem. Kā to panākt, viedokļi atšķiras. Nākamnedēļ Eiropas komisija nāks klajā ar jauniem piedāvājumiem. Valsts prezidents Egils Levits devies uz Ukrainu. Tā viņš apliecina Latvijas atbalstu Ukrainai. Latvija atbalsta Ukrainu, lai tā uzvarētu karā un arī palīdzēs to atjaunot. Ukrainā 198. dienu turpinās Krievijas sāktais karš. Ukrainas armija no okupantiem atkarojusi plašas teritorijas. Tai izdevies pavirzīties vairākus desmitus kilometru. Ukrainas armija ziņo par nozīmīgiem panākumiem Harkivas apgabalā. Krievijas bruņoties spēki apgalvo, ka uz Harkivas apgabalu nosūtīti papildu spēki. Startautiskās atomenerģijas aģentūra pieprasa Krievijai izvākt karaspēku no Ukrainas Zaporižas atomelektrostacijas. Tā pēdējās nedēļās vairāk kārt apšaudīta. Krievijā sākusies iepriekšējā balsošana reģionālajās un pašvaldību vēlēšanās. Tās ir pirmās kopš Krievija sāka karu Ukrainā. Pirms balsošanas nebija aktīvas priekšvēlēšanu kampaņas. Krievijā ir spēkā cenzūra un pazīstami opozīcijas politiķi ieslodzīti. Oficiālā vēlēšanu diena ir svētdien. Lai ievēlētu Kremlim lojālus kandidātus, balsis varētu viltot. Latvijā Zāļu valsts aģentūra maksās par kaitējumu pēc Covid vakcinācijas. Līdz šim bijuši 75 pieteikumi. Izskatīti aptuveni puse un par pamatotiem atzīti divi. Vienā gadījumā maksās maksimālo summu vairāk nekā 142 tūkstošus eiro, otrā 10 tūkstošus. Šobrīd var pieteikties ceturtajai vakcīnai, tā pielāgota pret jaunākajiem Covid paveidiem. Vakcinācija ir brīvprātīga. Covid izplatība Latvijā mazinās. Vakar infekciju atklāja 921 cilvēkam, viens inficēts cilvēks miris. Gatavību piedalīties skolotāju beztermiņa streikā apstiprinājuši vairāk nekā 20 tūkstoši nozares darbinieku. Viņi pārstāv vairāk nekā 700 iestāžu. Streiks būs, jo līdz šim skolotāji un ministrija nav vienojusies par skolotāju algu un slodzi. Mana balss LV savākti 10 tūkstoši parakstu par vecāku pabalsta indeksēšanu. Tik parakstu vajag, lai ieceri iesniegtu skatīšanai Saimā. Mērķis ir atbalstīt ģimenes, kurās viens no vecākiem ir bērnu kopšanas atvaļinājumā un rūpējis par mazuli. Pabalstu aprēķina no algas, ir vietas, kur tās pieaugušas un palielinās arī dzīves dārdzība. Pasludināta uzņēmuma Rīgas mikroautobusu satiksme maksāt nespēja. Tas nozīmē, ka 11 mikroautobusu maršrutus galvaspilsētā tas vairs nenodrošinās. Divus pārņems Rīgas satiksme. Tas nozīmē, ka kursēs mikroautobusus no Mežciem līdz Šampēterim un no Pļauniekiem līdz Juglai caur Mežciem. Par sportu pēc Lielbritānijas karalienes nāves atceltas Anglijas futbola premjerlīgas 7. Kārtas spēles. Tās bija plānotas šajā nedēļas nogalē un pirmdien. Iepriekš atcelti arī vairāki citi sporta pasākumi. Par laiku naktī un arī rītdienā vietām Kurzemē nedaudz līs. Dienā neliels lietus iespējams arī valsts centrālajā daļā. Būtīs lēns līdz mērens austrumu, dienvidu austrumu vējš. Gaisa temperatūra naktī 5-10 grādi valsts rietumos, par dažiem grādiem siltāks piekrastē. Augstāks būs valsts austrumos, kur no 1 līdz 6 grādiem zāles virskārtā daudz vietas salna līdz mīnus 1 grādam. Dienā no 13 līdz 18 grādiem. Izskan ziņas vieglajā valodā.